Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Ageja. I dalje razgovaramo o 4. stihu 2. poglavlja. U 2. poslanici Korinćanima u 10. poglavlju, 5. i 6. stihu, u Svetom pismu Novoga zaveta, apostol Pavle nastavlja pa kaže: I svako uzvišavanje koje se diže protiv bogopoznanja i zarobljavamo svaku misao za poslušnost Hristu, pa smo spremni da kaznimo svaku nepokornost kad vaša poslušnost bude potpuna. Drugim rečima, proveri sa sigurnošću jesi li poslušan Bogu. Potpuno je svejedno radi li se o malom ili velikom zadatku. Potrebno je da imamo ovo na umu. Budi jak. Bog je rekao Izraelu: Naravno da ovaj hram nije ni izdaleka tako veličanstven kao onaj prethodni. Ja to znam, ali budite jaki. To je moj izazov vama. Čak 3 puta im je rekao to isto. Prvo što je Bog imao na umu da im saopšti je da budu jaki. Ali druga poruka je bila: nastavite da radite. Samo istrajte u onome što ste započeli. Ostavite Bogu da odluči čiji je rad najveći. Kada dođemo na nebo i u Hristovu prisutnost, sumnjam da ćemo tamo naći ljude značajnije od Lutera iz Luterovog doba ili od Veslija iz Veslijevog doba, poznatije od Billy Sandeja iz njegovih dana i značajnije od Billya Grahama iz njegovih dana. Imao sam običaj da pastirima u crkvi Otvorenih vrata kažem: Jednoga dana kada budemo stali pred Gospodom, možda će pozvati neku ženu da pristupi i reći će: Ova žena je bila član crkve Otvorenih vrata dok je Vernon McGee bio pastir i njoj će pripasti najveća čast i ja ću je nagraditi. Recite, jeste li je ikada poznavali? A svi ćete mi odgovoriti: ne, nikada nismo čuli za nju. Ona je ona od nepoznatih članova. Sve što je imala bio je mali dečak. Ostala je sama, napuštena od muža, da podiže svoga sina. Kad je odrastao, poslala ga je za misionara. I samo da znate kakav je on posao obavio. Bila je to odana žena. Nije imala priliku da govori hiljadama, ali je imala priliku da govori jednom, i to je sve što je Bog od nje tražio. Prijatelju, mislim da će nam se toga dana, kad budemo stajali u Božjoj prisutnosti, oči širom otvoriti. Bog kaže: budi jak i radi. Treba da ostanemo verni zadatku koji nam je Gospod dao da obavimo. Saslušajmo kako zvuči Božja slavna reč ohrabrenja. Jer ja sam sa vama, govori Gospod nad vojskama. Činjenica je da je slava Gospodnja iščezla iz Solomonovog hrama mnogo pre nego što je hram razoren. Uvek sam zastupao stav da je Šekina, slava Gospodnja, nestala iz hrama u vreme cara Manasije. On je bio vladar koji je počinio toliko opakih greha da je narod Izraela potonuo niže nego ikada do tada. Ako Šekina, slava Gospodnja, nije otišla za vreme njegove vladavine. Ne mogu da otkrijem ni jedno drugo vreme posle njega kada bi ona težila odlasku. Ako sam u pravu u vezi sa ovim, Šekina slava, koja je predstavljala vidljivu prisutnost Boga lično, napustila je hram nekih 125 godina pre nego što su ga Vavilonci srušili. Zato su čak i najstariji iz Agejevog vremena mogli da vide samo spoljašnji sjaj Solomonovog hrama, jer je slava gospodnja otišla davno pre toga. Nema sumnje da je i spoljašnji sjaj Solomonovog hrama bio velelepan. Znate da na tom mestu sada stoji Omarova džamija sa zlatnom kupolom. Rekli su mi da je pozlaćena listićima zlata. Bila to istina ili ne, stvarno je lepa. Posmatrao sam kupolu sa Maslinske gore, a i sa Siona. Posmatrao sam je sa tornja Luteranske crkve, a i sa hotelskog prozora, da ste samo videli taj sjaj. Posmatrajući pagansku džamiju, razmišljao sam o tome kako li je Solomonov hram mogao da izgleda na blistavoj svetlosti polupustinjskog vazduha. Znamo da je bio bogato ukrašen, raskošan hram, čija je drvena građevina i građa bila presvučena čistim zlatom. Mora da je divno izgledao. Naravno, nije mogao da se upoređuje sa hramom koji je tek bio u izgradnji, ali je Bog gledao na hram tokom različitih faza njegovog postojanja. Solomonov hram, Zorovavelj hram i kasnije Irodov hram, kao na jedinstveni dom, a ne tri različita. Zato je bio potpuno ravnopravan sa domom, nazvanim još i Irodov hram, u koga je upao Gospod Isus Hristos. Hristos je predstavljao slavu gospodnju. On je bio Bog, pokazan u telu. Apostol Jovan je rekao: mi gledamo njegovu slavu, ali obavijenu velom ljudskog tela. A Gospod Isus je u taj hram ušao ne jednom, već više puta. Dakle, obeshrabrenim graditeljima iz Agejevih dana, Bog je rekao ovako: da, ovaj mali hram koji gradite nije mnogo ugledan, ali sam ja sa vama. Prijatelju, to je neuporedivo bolja situacija nego da su imali velelepni hram u kome nije bilo Boga. To je onaj isti kontrast između današnje ogromne crkve sa praznim klupama, hladne, ravnodušne crkve, mrtve, i one male crkve iza ugla, prepune naroda, u kojoj verni pastir propoveda reč Božiju. Potrebno je da pravilno sagledamo šta je stvarno, a šta nije, šta Bog blagosilja, a šta ne. Po reči koju sam učinio zavet sa vama, kad iziđoste iz Misira, duh će moj stajati među vama, ne bojte se. Iako novo podignuti hram nije delovao impresivno, Bog kaže ovako: duh će moj stajati među vama. To je daleko bolje nego da su imali ukrašen hram, ali lišen prisutnosti Božije. Ovo nam otkriva razliku u službi koju je Sveti Duh imao u Starom i u Novom Zavetu. U starozavetno vreme Duh Sveti je prebivao među ljudima. U današnje vreme Duh Sveti je u vernicima. Nesumnjivo je da je promenio mesto boravka. To je jedna od velikih prednosti koje uživamo kao Hristovi sledbenici. Ne bojte se. Ako oni nisu imali razloga da strahuju, naravno da dete Božije danas ne treba da strahuje. Jer ovako veli Gospod nad vojskama. Još jednom domalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suvu zemlju. I potrešću sve narode. I doći će izabrani iz svih naroda i napunit ću ovaj dom slave, veli Gospod nad vojskama. Na prvom mestu potrebno je da prepoznamo šta Bog ovde radi. Bog pokušava da pridobije njihov um i srce, da im skrene pažnju sa nečega što ima lokalni značaj, što je ograničeno, da bi se njihov pogled usredsredio na Božji plan za Izrael. On želi da narod uvidi šta ih to čeka u budućnosti, skroz tamo u hiljadugodišnjem carstvu. Prijatelju, nama je danas lako da pogrešno sagledamo hrišćanski život. Zalepili smo nos na prozor sadašnjice i ne vidimo dalje od toga. Kao što znate, ako priljubite novčić od jednog dinara dovoljno blizu oka, možete sebi potpuno zakloniti sunce. E pa taj novčić vam je kao sadašnjica koja zaklanja Božji plan i svrhu za vaš život. Nemoj se obeshrabriti zato što ti trenutne okolnosti ne idu na ruku. Sagledaj da za dete Božije važi sledeće. A znamo da Bog pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. Odnosno, dobro je ono tamo što u daljini čeka na nas. I ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suvu zemlju. Drugim rečima, Bog namerava da pokrene svoj sud. Pre nego što se završi ova kratka Agejeva knjiga, vidjet ćemo da Bog iščekuje i govori o velikoj nevolji, koja je dan Gospodnji, a kasnije i o Hristovom dolasku na zemlju i uspostavljanju hiljadugodišnjeg hrama, o događajima koji su također obuhvaćeni danom Gospodnjim. Napunit ću ovaj dom slave. Iako je postojao niz hramova, Solomonov, Zorovaveljev, koga je porušio Irod, i Irodov, u Božijim očima to je bio samo jedan hram. U isti taj hram došao je i Gospod Isus Hristos. Slava je išla u hram, mada u ljudskom telu. Na kraju je Irodov hram, čak pre nego što je u potpunosti završen, 70. godine po Hristu, sravnio sa zemljom rimski vojskovođa Tit. Na mestu tog posljednjeg hrama, do dana današnjeg, nije podignut ni jedan drugi hram. U stvari, na tom mestu danas postoji Omarova džamija, a muslimani nikada neće dozvoliti da se ona pomeri sa tog mesta, zato što ona za islam predstavlja drugo ili treće mesto po svetosti. Bez obzira na to, ipak će kasnije biti sagrađen hram, označen kao hram velike nevolje. Posle toga, na njegovom mestu bit će podignut hram hiljadugodišnjeg carstva. Zato, posmatrajući ga kao jedan jedinstveni dom, Bog kaže da je na pomolu dan kada će ovaj dom biti ispunjen slavom. Verujem da će se slava Gospodnja vratiti na zemlju zajedno sa Hristovim ponovnim dolaskom. U Evanđelju po Mateju u 24. poglavlju u 30. stihu čitamo sljedeće: I tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji i ugledat će Sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. Ovaj stih nam kazuje o znaku Sina čovečijeg na nebu, a neposredno iza toga pominje slavu Gospodnju. Verujem da će se njegova slava, Šekina slava, manifestovati u hramu koga nazivamo hramom velike nevolje. Ali kada Gospod bude došao da ga zauzme, to više neće biti hram velike nevolje koji je pobunjen protiv njega. U njemu neće biti slike Antihrista, već će Hristos lično biti prisutan u njemu. I potrešću sve narode. Danas je teško poverovati da će biti jačih potresa nego što ih je bilo u proteklom veku. U prošli vek nas je zapravo uveo Prvi svjetski rat. To je veoma potreslo svet. Od tada je bilo mnoštvo događaja koji su potresali čitav svet. Recimo sveopšta svjetska ekonomska kriza, pa za njom je slijedio Drugi svjetski rat. Na sličan način delovala je i naftna kriza. Nedostatak energenata potresao je sve narode. Ali sve ovo zajedno nije ništa u poređenju sa potresima koji nam predstoje u budućnosti. Čini mi se nekako da značenje ovog odeljka postaje jasnije kako sve dalje odmičenjemo sa čitanjem. Doći će izabrani iz svih naroda. Od samog početka su komentatori pisma, počevši od najranijih crkvenih otaca, tumačili da se izabrani iz svih naroda odnosi na Hrista. Nastavit će se.